ýetýär Azatlyk radiosu. Eýinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tans edýär. Kazakstanny 9-njy ýuly geçip prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň wezipede galmak üçin gurnalyny meňzeýän erki ses berişlik başlandy. Saýlawlaryň başlanmagy bilen 9-njy ýuly protest bildirýän onlary adam tutsak edildi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň Astana meýdançasynda ýüzden gowrak protestçi tutsak edildi. Bu ýere çykan adamlar Tokaýewiň hökümet tarapyndan tasdiklenen 6 kandidata garşy bäýetleşen saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanyny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgedilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýyny protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanyny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanyň ýerine ýetirji prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdy we öňkü Sowet Respublikasynyň ýüzbeýi bolan siýasy krizis sebäpli 6-njy sentýabrda erki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu ýanaty 9-njy ýuly Konstitusiýa Suudy ortýaty tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetirji belländen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipko onun Evropa Birleşigine hemde Birleşen Statlara yakın katnaşıkları ileri tutyan hükümeti bilen yığıdan çapralık yağdayını düşerdi. Paytaqt kişinin yolda 8-nji ýulyny näri ýüzler çadam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protest bildirip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 saatda Siriýada barýan söwüşlerde adından 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşen gödökçülük topary habar berýär. Adam hukuklar barada Siriýa observatoriýasynyň 8-nji ýuly beren maglumatyna görä, islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarap hüjüm etdiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gödökçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçüniň öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy ýuly Moskwada neşe maddalaryny satmak aýblamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus derňeçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwdy 8-nji ýuly Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol uly möçberde bikanun neşe maddalaryny satmak finansygyna ayplanýar we günäli tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzleýdi olar. Golunov özüniň bigunadygyny aýdýar we bu ayplamalaryň öz işi zararly. Uly derejeli rus resmiýetleriniň arasynda bar bolan korrupsiýa hakyndaky makalalar üçin jazalandyrmak maksady bilen toslananlygyny öňe sürýär. Nikulina etraf sudunyň sudyasy Mikhail Maksimov Golunovyň 7-nji awgusta çenli öý tutsaklygyna saklanmak barada karar çykardy. 36 ýaşyndaky jurnalist Düýü Latwiýada ýerleşýän garasy Meduza habar saýatynyň işgäri bolup 6-njy ýuly Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onuň ýan torbasyndan neşe maddalaryny tapanlyklaryna aýdýarlar. German kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Partiýasynyň lideri partiýadaş eginleşiniň ortaýa garşy sanksiýalary gowşatmak çağırşyny ret edip, olaryň Moskwa, Krim we Gunnogor Ukraina babatdaky çemeleşmelerini üýtgedýänçe saklanmalygyny aýtdy. Partiýa lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji ýuly ortaýa ol ýerdäki bolşuny üýtgedýänçe, otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy üýtgetmek gowatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji ýuly Sankt-Peterburgda halkara iqtisadiýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmak üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer, Ağatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyada keptenim cümülen men yoksun anı uğra. Bu kepte web saytımızda en köpü konuların basını Türkiye 147 min sani Türk dilli Sultanı Türkmen sani migranta Yasin Vağı ıhtiyarname verdi diyen haber çeker. Türkiye'de Türkmenistan'ın bir rayeti ten satmaktan halat edildi. Yeni bir neşe satmakta guman edilip tutsak edildi diyen haber hem en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın prezidenti migrasiya kulluğunun işine tezeçil usulların ulanılmalığına ediyar. Türkmen banklarına yurdun çeğinin nağıt pul geçirmelerini amala asırmak yatırılı. Türkmenistan'a dolanan 4 student Aşgabat'ın aeroportundan gün harbi kulluğu ek edildi diyen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların yaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin basını vize kartları, Türkmen banklarındaki bürokratik böktönçlükler arayetleri sorunukturuya rahatlı geyipleşecek yer. Türkmen banklarına yurdun çağının nağıt pul geçirmelerini amala asırmak yatırılı. Türkiye 147 min sani Türk dilli Sultanı Türkmen sani migrantı Yasim Ağa ıhtiyarname verdi. Daha soğudun resmileri ruhsat verilen dasarı yurt diplomlarının sani boyunca maslahat geçirdiler diyen atlayan çap edilen geplesiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 22. kepte atlı foto sergimiz çeker. Şeyle de bu kepte Uğan payitahtındaki ulu bombası Abasa harularını nisana aldı. Özbekistan'daki kudretli su basagaylığı, student finanlar alıp bariyan minibusu bomba hücum edildi. Dokumental film, Karagistan'da öldürücü Sovet mirası atlı video röportajlarımız hem bu kepte en köp görülenlerin tomoş edilenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp kurulun edilenlerin asını Türkmenistan orada bayramını verliyer prezident Kıpçak'taki ruhu metçide vardı atlı havarımız çekker. Şeyle de dinleyicilerimiz, okuzularımız Türkiye 147 min sani Türk dilli Sultanı'na Türkmenistanlı migrantı Yasim Ağa ıhtiyarname verdi. Anın Türkmenistanlı 2 saatlap internet getirdi. Türkmenistanlı dolunun 4 student Aşgabat'ın aeroportunun gün harbi kulluğu ek edildi. Freedom House son katavatında Türkmenistanlı rayet azatlıklarının yağdayına ikilik bahı verdiğine atlayan çap edilen gepleşiklerimizi reaksiye verdiler, öz fikirlerini aittiler. Hormatlı dinleyiciler, sizlik hem adatlığın oğuyan temalarını siz koşmağa çağırıyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Türkmenistan'ı, daşkı kurşuğu, ekoloji meseleleri var da söhbetdeşlik bilen devam ettiriyor. Söhbetdeşimiz hukuk koruyucu ve odolki ekoloji Farid Tuhbatullin. Farid havarlardan məlum olşayal Türkmenistan'ın prezidenti 5. yununu daşkı kurşuğu korumağın bütün dünya günü münasibetli bu urun işgərlərini kutlap, yurdun ösümlük ve hayvanat dünyasını bağlaştırmak, tebiyyatı ayağılı saklamak koyunca giyin yerimli işlerin iyiliderli durmuşa geçirilenliğine aitti. Sol ruhatta yurdun payitahtında kevelaklara, beylekim örmözöklere karşı kimik seri işlerin ulanlayanlığı, bu çarenin son ölüyen uçların köpülmeğine alıp geliyanlığı hakkında hem mağlumatlar var. Sizinçe bu meselede, ekoloji meselesinde hâdır kuğunlu Türkmenistan'ı neymeler olup geçiyor?
Действительно, большие проблемы в экологии в Туркменистане существуют и уже не первый год.
Haqiqatan ham Turkmenistanning ekologiyasida ulu problemalar bor. Bu ayam 1-nji yil beyledi, sababi problemalar chodilmayardi. Unga dere qaysidir bir programmalar tayyorlanyar. Xususan bu ugurda xalqaro xizmatdoshlik bilan bog'liq choralar e'lon edilyar. Bu borada beyik munvarlardan gurrung edilyar. Ish yurinda bo'lsa yo aslo hech bir ish edilmayar yo'di. Yağdayların xalqı ağırlaşmanı getiriyen hareketler ediliyar. Menin pikirimçi hakimiyetlerde hiçbir cevapkarçılık yok. Budun ekoloji bağvatını da eləhli uğru değişli. Belki de hakiki ekspertler yığınap emele gelen ağır yağdaya tanqidi baha berilmeğini qurnama üçün İslek yok ya da muna mümkünçülük yok. Eğer şeyle edilse yağdaya haas çınlıkay, haas tüvürüklüğün baha verilirdi. Bunun için elbette ilki sağlığı saklayış, daşkı kurşov, dine tebiyi koru hanılır del, nevit qadlı yerler boyunca adımların yaşayan yerlerine, kanalların, deryaların geçen yerlerine hem umumi monitoring geçirilmeyi zerur. Bu ören çınlıkay ekoloji yağdayı olup duruyor. Ve olur ayrı ayrılıkta şol bir vaqtta da umumi bir strategi esasını çözmek gerek. İlkinci növbette hem men bu varada olur hem çıkış ettim. Misal üçün bizim Milli Xoğupsuzluk Ministerliğimiz var. Olar häkimiýetler gorumak bilen meşgul. Ýöne meniň düşünşimçe ekologik howpsuzlyk meselesi hem olar üçin birinji orunda problema bolmaly.
Хотя вот мне кажется, экологическая безопасность это для них тоже должна быть проблемой номер один.
Инне фари суу меселесине келсек, суу тыгышытлыгы боюнча чагырышлар бар, эмма бу меселеде илерлеме бар, şu meselede bir ýitgeşlik görýäňmi?
К сожалению, действительно, да, вот.
Динамика суу проблемасы дин экология ово хозулу белән баглылыкта дәл, бәлки социал сферада һәм беренче проблема булып турыр. Совет елларында мен суу хозулу урыны эшләдем. Туң өрән күп мәсбөрдә ойланышыкты улонның оны гөвүлярын. Шул сәбәптән һәм йерләрнең шорылмыгы хасиллыгын песә качмагы, аралын гурумыгы алып проблемалар дөрәде. Мисал өчен Израильдә фаты өндермәү өчен тутыш мәркәзе адыды, шул санны туркмы Sahna paltı öndürme üçin ulanılan suwun 6 as ulanılýar. Ýagny ol ýerde suw tygyşyklamak tehnologiýalary hakyky ýagdaýyna ulanılýar. Bizde bolsa bu uly problema bolmagyna galýar. Meniň pikirimçe bu tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy üçin daýhanlaryň belli mösbürde suw üçin pul tölemegi gerek. Emma dayxanlar dayxan birleşikleriniň agdalary, hususy owa hozuruk önümlerini öndürjüler garyp ýaşaýan wagtyna elbetde bu işleri amala asyrmak mümkin bolup görünmeýär. Şol sebäpden men ýene bir gezek aýdýaryn. Bu meseleleriň ählisini şol sanly ykdysadyýet problemasyny birlikde toplumly oýun çözmeli. Ýoksa hiç zat ýitgemez.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini raýat aktivisti öňkü suw urluşukçysy Nur Muhammed Hananow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň Ahal, Lewap we Maru welaýatlaryna buğday ýerow başlandy. Şu aralykda regionlarda un ýetmezçiligi dükanlarda 50 kilogram un aldym diýen dilhaty ýazdyryp 25 kilogram un satylýanlygy hakynda maglumatlar gelýär. Sizinçe buğday, ilat, çörek bilen üpçün etmek meselesinde näki ilerlemeler ýa-da problemler bar?
Türkmen döwletiniň siýasaty bilen ýa-ni programmasy bolsun, taýda programmasy bolsun. Ol köçülügi şuňky berýän ünsi boýunça hiç bir netije gelmezler. Muny esasy üpden üpgetmek gerek. Umumy sistemany. Näme üçin diýseňiz, döwletiň özi muny başaryny. Muny hususy ele bermeli. Ýöne hususy ele berip muny başdan sowuk etmeliler. Olar da kömek etmeli. Suw meselesi bilen ýankı ýaplary arasyla, zeýkeşleri arasyla, bu umumy şular ýaly ul işleri hökümet öz eline almaly. Ondan ýankı uda bilen bilen üpçüm etmek. Şu zatlary eline alanyna hususy kärhanalaryň elini boş saklamaly. Ene meselem dünýäde garty gowy tejribeler bar. Muny täzeden özleri pikirlenip näçem kän diýmeler ýöne daş torawyny seredip kim nähili netijeler gadanyany görüp şolak tejribe mullanaymaly.
Nur Muhammed aga bagyşla sözüňizi öleýin. Olalym siz şuňýaly pikirler aýtdyňyz da şu adatlygyň efirinden. Eýsem şeýle bolsa türkmen hökümeti näme üçin muny etmeýär? Näme üçin şu owuzalygynda şol bir ýagdaý saklanyp galýar? Şol bir käýinişler, şol bir işden ayırmalar, şol bir tavsırıklar gaýtalanýar, hemem gatçylyk güýçlenýär. Muň sebäbi näme? Näme üçin türkmen hökümeti şu siziň diýen zatlaryňyzy etmeýär, eger şeýle derur bolsalar?
Men pikirim boýunça bu ýerde bir zat. Türkmen hökümetiniň esasam ýa-ni prezidentiniň orkusy bar. Bu Niýazow döwründe men goşnagyň başlygy kam ýöne kurýer ýetdi. Şonu hepsede böyle dek var, havarları, umum yankı yağdayları var, burun veriyordun de. Şonu şey diyedi, sen ha, erişte resursları kendin verme husus edarlara. Olur bayar, adam bayete onunla ol hükümete bağlı olman iz baştak olur. Olur onun elli midirer, hem ne zat bir elli olmalı. Şey deyip, şonu yali fikri siyaseti var da.
Şimdi sizin fikrinizse Niyazow'un şu emelleri ya şu siyaseti, şu fikir düşünce Şun kunem dowam edýär mana.
Ol başda bir Muhammed Faytaş Niyazow'un yolunu dowam etjek diýip. Dolu şoň etýän hereketlerini dowam etýär. Bu de şo halky, ýarmaş taklap, islän nazyny edip şu halk sesini çıkar ölmedi hali yazdayı. Dine bar alacası kuyu nehil ölmi bir çörek kazanı ölerken deyip maşallah metre ölerken deyip şu kırdan başka hiç kendini bu kırı ölmedi hali edecek oluyorlar abi.
Hormatlı dinleyiciler, Raid aktivisti Nur Muhammed Kanan filan Türkmenistan'ın o huzurluk meseleleri ve halkın yağdayı varadaki sökvet döşlüğümüz dinlediniz. Şunun gülen heptenin zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenler Gepleşiğimiz mikrofonu önünde Maksat Ataif. Dünya Türkmenler Gepleşiginin nobatdaki sanını Türkmenistanların täze emigrasiya torkunları baradaky söhbet döşlükleri dowam edilýär. Gepleşigimiziň bu sanını Pragadan telefon üstü bilen gatnaşan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Türkmenistanların täze emigrasiya torkunlarynyň aňyrsyna ýatan mümkin bolan sebäpler hemde migrasiýa bilen ýurdun ykdysadyýetiniň arasyndaky arawatnaşyk barada gurrun berdi. Gepleşige Russiýadan gatnaşan türkmenistanly migrant Ahmet ýurdun içinde adamları daşary yurtlara çıkmağa iteriyen yağdaylar boyunca öz başlarını geçirmelerini hem de migrantların daşary yurtlardaki hususan Rusya'daki iş mümkünçülükleri var da gurrun verdi. Yine bu sohbet döşlükleri geçmezden olur koloydu migrasi işini değişti Türkmenistan'la olup geçen tezelikten haber verilin. Azatlık Radyosu 6. yunu Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov'un geçiren devlet hoopsuzluk geniş hem de onun devamını prezidentin migrasi işini tezeçil usullardan peydalanmak var arada eden çıkışı var arada haber verdi. Gelin gepleşigimiziň başyna şol maglumatyň dolurak mazmuny bilen tanış bolalyň. 5-nji iýunyna geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow migrasiýa ulunyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Çarşamba günü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow'un başlyklygyna geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Onun devamını prezident beyleki hoopsuzluk meseleleri bilen bir hatarda devlet migrasiya ulunyň işi barada çykyş etdi. Türkmen devlet habarlar agentliginiň yazmagyna görä prezident devlet migrasiya ulunyň başlygy Mergen Gurdufun hasabatyny dinläp migrasiya işini täzeçil usullaryň hemde dünýäniň ösen tejribeleriniň ulanylmalydygyny aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki ıtıvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Devlet Statistiki Komitetinin yapık mağlumatlarına salgılanıp sonku 10 yılın devamına yurttan 1,9 milyon oğlay adamın daşarı yurtlara emigrasi edenlik varada beren havarının izyanına gavat geldi. Şeyde yurttan kuşayan mağlumatlara göre sonku vaatlarda Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlardan dolanyan kâbir Türkmenistanlı studentleri Aşgabadın halkara aeroportunun gönü harvulluğu uğratmak çare lerini baş koşup başladı. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri ve havarçıları köp sanır ayetlerin yurdun daşına çıkmağına hem de yurdu dolanmaklarının dürlü pesfelçiliklerin dörüdülüyenliğine aydiyarlar. 2-nji iýunyna Azatlyk Radyosuna beren telefon interwýusyna uzak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Juma Sapar Türkmenistanyň okuw iş gözlegine Türkiýeye gelýän türkmenistanlaryň ençemesiniň Aşgabadyň aeroportuna dürli päsgelçiliklere sedewar bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Problemlerden birisi öýüne gidip gelmekden ata-enesini görüp gelmek meseleleri juda türkmen migrasiýasyny gynapdy çünki gitse gelibilmeýe, gelse gidibilmeýe şolary ýaly ýagdaýlardan kyn boldy türkmen
Deyip olaydı. Türkmenistan'ın öz rayetlerinin daşarı yurtlara gidip gelmeklerine değişli çayaklendirme çarelerini deliysem, daşarı yurt rayetlerinin Türkmenistan'a gelmeklerine değişli berk viza düzgünlerini hem saklap galiyar. Bu yağdaydan tarihi şertler sebepli yurttan ayrı düşen Oğanistan'ı Türkmen diasporasının vekilleri hem ecir çekiyar.
Bilirim Özbekistan'a başka Tacikistan'a Kazak vapurlara bak geliyor, vize veriyor. Hiç kimçilik eden yok. Türkmenistan'ın haşitidir. Bunlar hiç uyuza veren yok. Varsak dahiller tapsak, dayıları tapsak, şöyle katlaştık deyip haşit diyoruz. Ardımız var. Yani hiçbir uyuzlara uyuza mesele eden yok da.
Deyip Oğan Türkmenlerinin vekillerinden Muhammed Azim Ağa 1. iyunun Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Eýse migrasiýa işini Türkmen prezidentiniň hödürleýän täzeçil usullary ýylatyn köpçülüklüýin daşary ýurda çykmak meýillerini nähili täsir eder. Täzeçil usullar ýurda gelýän fiýahatçylaryň wiza düdügünlerini nähili täsir eder. Biz bu soraglaryň jogaplary barada Türkmenistanyň fiýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşundan habarly türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen gurrundaş bolduk. Daýerde dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu nukusanyny türkmenistanlaryň täze emigrasiýa tolkunlary baradaky gurrunga dowam edýär. Türkmenistanyň prezidenti soňky döwlet howpsuzlyk geňeşine eden çykyşyny migrasiýa gullugynyň işini täzeçil usullaryň ulanmalydygyny aýtdy. Gullugy sany ulgamlary ornaşdyrmakdan gurrun etdi. Bu gurrun edilen täzeçil usullar ýa-da sany ulgamlar ýurt raýatlarynyň iş eklenç gözlegini daşary ýurda çykmak tendensiýalaryna nähil täsir eder? Azatlygyň çeşmelerini maglumatlaryna görä 2 million goly adam soňky 10 ýylda ýurtdan çykypdyr.
Şimdi bir yerde bir ýagdaý bellemek gerek. 2 million goly adam diýdi ýani ýurtdan çykan. Olar resmi maglumat. Resmi däl maglumata görä belki ol 2 millionyň artygyrakdyr. Adamlar daşary ýurda çykarlarsa, ýa-da häzir siýasat ütgödi, häzir döwür ütgödi. Biz öňkü SSR zamanının adamları SSR döwrüne raýatlary ýurdun idatyny döwlet ekleýär diýen düşünje vardı. Döwlet ekleýärdi. Doğrudan medisini mutdy, okujaýlar mutdy, orta mektepler mutdy, çağırlar bağırları ve beylikler mutdy. Öňü oňa derek işlemelidi. Adamlar hükümetin arvan bahadan art pul bilen işlep deriyadiler. Şol dövürde SSR'in siyaseti bilen kalaşmayan adamlar daşarı yurda çıktılar. Şol siyasete kanaat ediyen adamlar yurdun içinde kaldılar. Türkmenler SSR'in şol siyasetine kanaat ettiler. Şongulen oturdular. Hedir dövür ütgödü. Hedir dövlet adamları ekleyen yok. Adamların gözleri eklenmedi. Şon içinim adamlar şol pulun gözlüğünde daşarı yurda çıkıyorlar. Derdir ki 2 milyon çemesi diyen migrant yani yurttan çıkan adamların içinde Türkmenistan'ın siyaseti bilen aralaşman çıkanlar sanlı adamlardır. O da onlar çadır, köp derler. Dağın köplük, ağlağı köplük. Dine zehmet migrantları, dine kazanç etme için daşarı yurda çıkan adamlar. İnneyi kadar ki prezidentin öne süreyen teklifleri şol yurttan çıkan adamlara tiyade büyüklünçlükler üretmek siyasatını öyle onunla tutuyor deyip düşünüyen. Tiyadeden yurdu yapmalı, dışarı yurda çıkanların sanını mümkün olduğu için azaltmalı. Eğer has mümkün olsa onunla şunu kesmeli diyen siyasatı Türkmenistan'ın prezidenti öz önünü koyan olsa gerek.
Yine Hudaýberdi, şu yerde beylik merkezi adi yurtlarına seyredilerini, misal için Özbekistan'dan ya Aydalı Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan migrantlar, yani işçi hükmünü eklenç gözlerini ortaya gidiyorlar. Rusya'dan öz yurtlarına, öz izdalan maşgalı ağdalarına maliyet erişlerini uğratmak arkalı olara kömök veriyorlar. Bu gıytaklayın yurdun iktisadiyetine kömök edildiği olmayar mı ahirim? Nem için daşarı yurttan migrantların üstü bilen gelmeli girdeceğini yapya hükümet bilge işleyin.
Şimdi bir yerde hakikatten hem biz gomşu devletlere seyretsek, Merkez Aziya'nın yurtları bizim gomşularımız bize iktisadi taydan, hem siyasi taydan yakın olun devletler şunu isteyerler. Bir kanunu yagdı, bir kadalı devletin alıp bariyan siyaseti. Kadalı devletlerde şol adamların izine kayıtmağını halamayalar. Onların giden yerine işlemeğini, giden yerine kazanç etmeğini isteyerler. Eğer yurt şol adamlara öz içinde iş orunlarını tapıp verip bilmese, şol adamlar için tele iş orunlarını açmasa, onlar şol adamların daşarı yurtlara gidip kazanç etmeğine şert üretmek gerek. Onları kollamak gerek. Onların şunun başka çaresi yok. Onların eklenç gözlüğü şu yerde. Onlar Türkiye ya da Arap yurtlarına keyfine giden oklar. Onlar yine kazanç için, garip günü için gidiyorlar. Özüm şu yerde hiçbir kopsuzluk ya da sağlık vardı, ıltıvarlık kepil namaları yok. Şunun için onları kayta kollu verecek olmalı. Benim fikrimçe.
Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işini dünya tecrübelerinden peydalanmak var arada gurrun ediliyor Hudaýberdi ağa. Yine şu bir vatın önüne Türkmenistan'a siyahat etmeyi isteyen daşarı yurtlu köp sanlı siyahatçı Türkmenistan'ın bir viza düzgünlerinden şikayet ediyor. Türkmenistan internet üstürenin vizayı tutmak yağlı sonku doğurdu köp yurtlu hödürlük başlayan mümkünçülüklerine hödürlümeye. Yurda gelen siyahatçıları değişli viza düzgünlerini kovuşatmalı kime peyda, kime ziyan? Şu arada gurrun ediyor. İlkinci bölümünü yurdun daşına çıkan Türkmenistanlar var arada gurrun etkinli yurda gelen siyahatçılar var arada. Onların size var olayan bir viza düzgünler var arada gurrun ediyor.
Ol şu meselede de yine Türkmenistan utuluya, mesela Türkmenistan'a bir günlü 1000 tane turist gelse, şol turistin olmağına her biri $100 Türkmenistan'a taşlamalı oluyor. Mekmanhan için, uluk için, nahar için ve böyle kılmaklar için ol öz yanından pul çıkarmalı oluyor. Turizm olsa dünyada biznesin yani girdici çeşmesinin en boğu çeşmesi hata dediliyor. En çeme yurtlar dine turizmin hatavına yaşayarlar. Şu turistlerin hatavına yaşayarlar. Olur da başka bir öndürücü zat yok. Olur şu turisti kütrek getirip şu turistlerin üstünden yani siyahatçıların üstünden kazanç ediyorlar. Şimdi bir yerde Türkmenistan'ın şol defiyetten geçmeyi yani şol defiyede göz yummak önemli. Bir yerde de yine de Türkmenistan'ın siyasi yolbaşısının şahsi ambisyası, şahsi dehvidi yatır deyip düşünüyen. Yani şol adımlar Türkmenistan'a gelmeli değil, Türkmenistan'daki adımlara tesir etmeli değil. Olur öz yurtları var da, öz yurtlarına kadarlı durmuş var da Türkmenlere gurur vermeli değil diyelim siyaseti önde koyuyorlar. SSR devrinde hut şeyde siyaset vardı. Hatta SSR'de naşarı yurda gidip gelen adamları aydıp gelenden sonra öz gurun vaatlığın parada gurun verip görmedi yürütü tavşırıp veriyordular. Bir hedirki edilecek olayan siyasetin şol köyünü, şol kadimi siyasetin tevdeden bir canlandırılışı, tevdeden durmuşa oranıştırılacak bulmuşu.
Onu siyasetin hatirasına iktisadi behbiyetlerden geçiliyor şeyle olduğu olayan Hudaybirdağ.
Elbette hut şeyle şol siyasetin hatirasına olur işlendip behbiyetten geçiyorlar. Türkmenistan'ın hedirki sadi yağdayı yurdun yolbaşılarını doğru kanaatlandırıyor. Onları yadırkı sadi yağdayı doğru getirilir.
Hedirki vaatta Rusya'da yaşayan Türkmenistanlı migrant Ahmet Dünya Türkmenler Gepbeşi'ne veren interviyosunda adamları yurdun taşına çıkmağı itiriyen şertleri var adı öz fikir karayışlarını hem de öz baştan geçirmelerini gurrun verdi. Şirki yağdaylar var adı gurrun edene Şuat Avatık Radyosu'nda gelip oluşan malumatlarda adamların köpçülüklerini yurdu terk ediyenliği var adı havarlar var. Şirki yağdaylar suratlandırıp verseniz ne hili şertleri adamları yurttan çıkmağı itiriyer?
Hemme şertleri. Örneğin pulun yağdayı pula esas aylığa tolkun veren oklar otadı. Aylık veren oklar hasi yağdaydı. Az miktarda yerlerde. Adımları iş tarzı yesin okşalı atılır. Onun için köpse gitti yerleri işlemeyen Türkiye gitti yerleri Orsya'da gitti yerler. Orsya'da gidip okumanı gitti yerler. İşle oturuyor yerler. Ondan sonra ne elli? Öyle yurdun içinde misal için gesip dökük. Doğru yolda gesip dökük. Gün yapını alıp yap gitti yerler. Biraz rahat içkili görseler onun polunu bakanı öyle. İçkili olmasa onun bakanı tabi yerler.
Ya onu esafi şu yurt içindeki basışlar adamları yurdun taşına çıkmağı iteriyem.
Esası var basışlar iyi toştu. İş yok otağda iş yok. Absolutno az iş gatı az. İşlemen mümkünçülük yok da otağda.
Onu yine Ahmet şu var ya da vurdun efekt. Sen de ördün taşları yurda çıkmağı başardın taşları yurda çıktın. Taşları da şertler ne ehili? Mesela şimdi gözleyen radınızı tapıp bildiniz mi? Orfiyetten.
Ağo, bunun mesela şimdi değerde Orfiyetin içinde işleme için mümkünçülük yokken. Biraz rakilen işlesem öyle yok da canı şükür. İşe lübo yerde. İn bir erki stroyka alıyla. İn stroyka da gözüm abolamak stroyka diyor. Stroyka da işleyen olumlar katıken. Aylığım aliyen aylığım. İn pesinden $600-$700. İn pesinden. Bu stroyka değil. Onun son başka menajerleri var. Bir topar menajerler. Olara $1,000 anlar ilk geçe aylıkları. Her şeyle satıl. Misal için burada satıyan, aliyen, beriyen, satıyan. Şu an yalakı artayım. Satıl alışmalı nimet meşgurna sana. Aylığı başta $2,000 geçiyor, $2,000 geçiyor.
Orfiyette kazanç edip şunu Türkmenistan'ın içinde yaşayan doğru kardeşlerinize kömek etmek için ya da olmasa pul uğratmağa mümkünçülük var mı? Mümkünçülük şartları ne ahili?
Daşıyordu. Mesela için Türkmenistan'ı uğratmağı için o. Bir yerde bir neçe Türkmenler var da. Türkmenler mesela için bir yerde bir koyuyan bir yerine pulunu anırdı. Türkmenistan'a yüde koşur yerler pulunu. Mesela için anırdı çörünü kurusun bahasından bir yerler de. Ya bankımız üstüne uğrasak o zaman gibi bir ne oluyor. Bankımız üstüne uğrasana bankın nime kursu öyle ne alıyan dağıt adı. Köpsi derdim kim misal için aşk vardı var yanları yollar. Kim yollarlar var ya da nime Türkmenistan tarafı. Şoları iyi de tasıp tanışım üstünden şeydip kurutu öyrən soyduq təbiyyətə vurulmaq üzərdən.
Kəbir rayətlərin yurdun daşına çıxmağına ruhsat verilməyə deydik. Yolunun bağlanıyanı aydıldı. İni şeylə adamlara duş geldiniz mi ödünüz? Esası, nəmən esasını yurdun daşına qoy verilməyəni aydılıya?
Biri bizim elin bar vatikak, biri nəməsə taşdı, şonya, şonu min verşək, yönü onun geçir qövürdülər. Onun geçir qövürdülər, nəyəli? Türk insanın pasportını, pasportını çalıştırın, burada da nəmə olubdur, şu da da pasportum elin bilə. Nəyə çeydə qaytadın nəmə? Təşəbbül bar qorun bir soru verəndə, imigrasiyanın nəmə işgəri, o olsa, айти айми постоянно даже вот если не анарик ярик келян анарик ярик келян не а иммиграция не шкер деген үш керек бар кайсына дия анарки дия ё мен үш керек кем бардым дия Түркменстан райы шей дия онсам иммиграция демеси бир бөлүм башлыгы мен эми ушун як бир улакан берип эле адам отурду да ошону кечирчек болуп коёк да колдойду отурду немеде ошо окошкодо онсам анарки яшылам ай болия бар бер деп шей кечирип көрдү он то есть иш тарта десмеди